Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Юнокуров. Сьогодні ми будемо говорити про таку злободенну тему, саме про ситуацію, яка склалася на західному кордоні України. Там вже майже місяць тривають протести польських перевізників, які фактично блокують рух усіх вантажів як в Україну, так і з України.
Зараз наші перевізники фактично місяць заблоковані в довжелезних чергах. Час очікування часто триває декілька тижнів. Це все відбувається в мороз, посеред лісу. І це абсолютно жахливі умови, в яких перебувають зараз наші люди. Але крім того, це ще й величезні втрати для економіки та бюджету. Адже після початку Великої війни саме західний кордон перетворився на основне вікно, через яке відбувалася торгівля України зі світом.
Дано, до речі, я знаю, ти цікавилася цією темою, багато про це пишеш. Можеш ввести нас в курс справи, наскільки взагалі західний кордон є важливим і скільки товарів там через нього проходить?
Перше, наголошу, що ми говоримо не про весь західний кордон, а саме про автомобільні пункти пропуску. Залізниця далі так само йде, а залізниця, в принципі, в цій структурі транспорту України, вона займає більшу частку, коли ми говоримо про експорт, особливо зерна. Але автівки, вони є критичними для певних груп вантажів. А саме це для продукції, що швидко псується. Тобто вся молочка, м'ясо, воно все завжди йде автівками. Це якщо ми зараз про експорт говоримо. Крім того, на експорт йдуть невеликі вантажі, але які мають дуже велику додану вартість. Наприклад, Україна виробляє кабельну продукцію та крісла, наприклад, для величезних автомобільних брендів, які розташовані в Європі. Volkswagen, Mercedes тощо. Їх дуже багато. І ці заводи, вони залежні від цих поставок. Їх логічно здійснювати автівками, адже це досить невеликі обсяги, але ці вантажі дуже коштовні. І воно має економічний сенс. Якщо говорити про зерно, наприклад, то автівки – це не дуже вигідно, тому що ця логістика, вона дуже дорога. І дуже багато великих агрохолдингів, там, наприклад, Kernel чи Nublon, вони зовсім відмовились від такої наземної логістики. Тож для експорту, так, це дійсно дуже погано, але в першу чергу воно вдаряє по певним групам товарів, які я вже назвала. Якщо поговоримо про імпорт, то тут ситуація трошки інша. Хоча поляки кажуть, що вони там не блокують прохід вантажівок з пальним, гуманітаркою, ці вантажі так само блокуються. І про це ми більш детально вже поговоримо з нашим сьогоднішнім спікером. Але так само є перебої з поставками для ретейлерів, для електроніки, наприклад, для продуктів харчування. А з Польщі ми імпортуємо дуже багато молочних продуктів. І загалом ось цей імпорт, знову ж, який швидко псується, він весь так само застрягає на кордонах. І це може мати дуже негативний вплив як на асортимент, який ми можемо спостерігати на полицях магазинів, і так само і на ціни, адже кожен день простою – це завжди про збитки.
Втрати. Ну, я пропоную одразу перейти до нашого гостя і спитати у нього, чому польські перевізники взагалі перекрили пункти пропуску і що ми знову можемо з цим зробити. Ну, а гостем, власне, сьогодні є заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.
Сергій, вітання. Дякую, що завітали до нас сьогодні.
Доброго дня.
Я так розумію, ви буквально нещодавно повернулися з відрядження на кордон. І про ситуацію, яка там склалася на сьогодні, ми поговоримо дещо згодом. Але спершу хотілося б почати взагалі з причин. Чому зараз страйкують перевізники? Чи змінилися якось їхні вимоги від початку? Адже протести вже тривають близько місяця, тобто близько місяця наш кордон з поляками заблокований, і ще Словаччина також додалася. В чому взагалі початкова причина?
Те, що протестувальники заявляли на наших зустрічах неодноразово, це те, що вони особисто втратили гроші зараз під час війни. Фактично, після повномасштабного вторгнення вони не можуть працювати на ринки Росії і Білорусі, і для них важко стало працювати на ринку України. Вони фактично живуть біля кордону з Україною і з Білоруссю, тому багато їхніх там контрактів було зав'язано саме на ці країни. Коли ми говоримо про Росію, Білорусь, зрозуміло. Коли ми говоримо про Україну, що кажуть протестувальники? Вони кажуть, що нам стало важче, тому що стало менше контрактів в зв'язку з тим, що я вже сказав, відірвані дві країни, з якими були контракти, а з Україною дуже багато стало українських перевізників, які здійснюють перевезення. І через це у них фактично знизилась ціна на перевезення і зменшилась кількість контрактів. Питання в тому, чому вони не переорієнтувались на європейський ринок, оскільки там українці фактично не працюють, оскільки в нас тільки дозволені двосторонні перевезення за нашою угодою, але це вже інше питання. Тому це ключове питання, до якого звертаються перевізники. Вони говорили навіть на наших зустрічах з представниками уряду Польщі про те, що можливо забезпечити якусь підтримку їхнього бізнесу на цей період часу або якісь дотації. Але я так розумію, що поки що ніяких таких рішень в уряді Польщі не було ухвалено. Крім цього, їм не подобається те, що вони стоять в електронній черзі, тому що вони вважають, що умови, в яких вони стоять, вони не рівні для українців і для поляків, тому що українці можуть стояти фактично вдома або здійснювати свої внутрішні перевезення, або ремонтувати транспортний засіб, а вони мають десь бути, тобто десь в готелі чи на якійсь сервісній зоні, вони втрачають час і вони платять за це гроші. Тому ось така логіка процесу. Вони, хочуть, щоб не було багато українських перевізників, а для цього потрібно ввести заново дозволи і штучно обмежити їх кількість до такої, щоб, як було завжди раніше, в серпні-вересні місяці вже не було в українських перевізників дозволів, і фактично польські перевізники здійснювали більшість перевезень, оскільки в них залишались дозволи. І ціна на перевезення зростала, тому що кількість перевізників значно знижувалась. І тому ця історія їм дуже, напевно, подобалась, оскільки ще був дуже великий попит через осінній період, агропродукцію і так далі. Друге питання, вони виїжджають з України пустими, тому вони хочуть їхати пустими назад фактично без черг. І вважають, що максимально швидкий перетин кордону можливий, якщо на двох пунктах пропуску, там, де їдуть саме пусті транспортні засоби, вони будуть просто стояти в фізичній черзі. Нехай всі інші стоять в електронній, так було заявлено, або все одно як, а ми хочемо стояти в фізичній черзі до кордону. Це пришвидшить їм рух, тому що вони живуть близько кордону, їм, звісно, дуже швидко можна курсувати між населеними пунктами, які знаходяться поблизу кордону.
Невеличку довідку зроблю, тобто до повномасштабної війни, там я не пам'ятаю, коли саме транспортний безвіз був запроваджений, нагадайте, будь ласка.
В 22-му році.
Навесні чи пізніше?
Він був запроваджений якраз з 30 червня, тому в нас діє якраз угода до 30 червня.
Угу. Ось, і до того всі міжнародні перевізники, які йдуть з України, вони повинні були отримати дозвіл на такі перевезення. Ці дозволи, вони видавалися в певній обмеженій кількості на країну. І лише от з 30 червня ця історія набула формату безвізу, і це дозволило наростити кількість автівок, які можуть їздити в обидві сторони. Ну, а тепер, власне, перевізники польські дуже не хочуть цієї історії.
Ну, я так розумію, що і до війни ця історія часто спливала, коли Україна там домовлялася, от ви кажете, вже в серпні, там у вересні закінчувалися ці дозволи, і завжди їздив хтось домовлятися про збільшення кількості цих дозволів, і це завжди була якась проблема. Я правильно розумію, що, от, скажімо, до воєнній ситуації Польща мала певні якісь такі, ну скажімо, переваги у перевезенні товарів до України з України порівняно з українськими перевізниками?
Я не можу сказати, що була конкретна перевага Польщі, але історія була в тому, що у польських перевізників завжди була необхідна кількість для них дозволів, раз. І друге, завжди польська сторона з роками обмежувала кількість цих дозволів. Тобто спочатку їх було більше, ніж 200 тисяч на рік, потім 200 тисяч. Останній рік перед повномасштабним вторгненням їх було 160 тисяч. Тобто постійно вони обмежили в кількості ці дозволи. І це, звісно, не давало можливості українцям повноцінно конкурувати. Це перше. А друге, звісно, під кінець року дозволи завжди закінчувались, і ціна зростала. Інше питання, що коли ми говоримо про цей безвіз, який діє, ми маємо всі розуміти, що це не рівні умови між українськими перевізниками і польськими перевізниками в рамках там європейських, наприклад, чи міжнародних перевезень. Тому що в рамках Європейського Союзу польські перевізники на сьогодні можуть здійснювати такий законний каботаж, тобто переміщення всередині Європейського Союзу. Умовно здійснювати перевезення Польща-Німеччина, Німеччина-Іспанія, Іспанія-Польща, наприклад. Українці так робити не можуть, навіть за цією угодою, яка зараз діє. Тобто лібералізація – це двосторонні і транзитні проїзди. Тобто Україна-Польща або, наприклад, Україна-Німеччина через Польщу і назад. Тобто виключно такі перевезення. Це значно обмежує українців в загальному і фактично не дає можливості якісно конкурувати і створювати дійсно таку сильну конкуренцію європейським перевізникам, тому вони її не відчувають. Ця історія торкнулася саме оцих людей, які живуть біля кордону, тому що вони були направлені саме на ринок Білорусі, Росії, України. І, звісно, для них, напевно, швидко переорієнтуватися було важко, тому єдиний варіант для них – це якраз збільшити перевезення до України.
Угу. Тобто, якщо підсумувати, якщо можна так підсумувати, в принципі, у них була певна така велика перевага. Ця перевага трошечки скоротилася зараз, і вони проти цього протестують, бо вони не змогли переорієнтуватися на те, щоб їздити в інші країни ЄС, і зараз вони не отримують там більших прибутків.
Саме так.
Угу. Тоді питання наступне. Наскільки вимоги поляків взагалі мають сенс, наскільки ми можемо на них піти, і чи можемо ми на них піти і погодитися, щоб вони розблокували наш кордон?
Хороше запитання, оскільки фактично ту умову основну, яку виставляють польські протестувальники, це відміна угоди про лібералізацію перевезень і повернення до дозволів, вона на сьогодні фактично неможлива. Чому? Тому що якщо протестувальники умовно здійснюють якийсь протест з вимогами, то ці вимоги мають адресуватися якраз уряду Польщі. Уряд Польщі в односторонньому порядку не може нічого зробити з скасуванням цієї угоди, оскільки сторонами цієї угоди є Європейський Союз і Україна. Польщі потрібно звертатися до Європейської комісії і далі вже там запускати процедуру для перегляду цієї угоди. Але те, що ми бачимо на сьогодні, це те, що угода, коли її продовжували минулого року, вона була визнана успішною. Вона дозволяла якраз зберегти ось ці шляхи солідарності, які Європейська комісія намагалась нам допомогти створити, через те, що в нас фактично закрите море і закрите повітря. Тому всі вантажі рухаються залізницею і дорогами, і дороги набагато гнучкіші. Тобто можна вибрати різні напрямки руху, можна розділити товар. Тобто це набагато зручніший спосіб перевезти товари, хоч і довше, тому що треба більше транспортних засобів. І в даному випадку обмеження дозволами не дасть можливість Україні здійснювати необхідну кількість перевезень як з економічної точки зору, так і з гуманітарної точки зору. Тому що всі транспортні засоби, вантажні, великі, які здійснюють перевезення навіть гуманітарної допомоги, вони всі вантажні, офіційні, міжнародні, ліцензовані перевізники. Тобто вони мають отримати ліцензію, і вони за ліцензію здійснюють перевезення. Це не просто я купив собі транспортний засіб і виїхав за кордон. Тобто це ліцензована якісна діяльність. І в Україні так само. Тому вони так само мають отримувати дозволи на ось ці перевезення, навіть якщо вони гуманітарні. Зараз добре, що в нас немає історії з дозволами двосторонніми, тому можна спокійно поїхати, забрати гуманітарний вантаж і приїхати в Україну. Тому питання з обмеження дозволів – це перше, юридично не виконувано з боку Польщі на сьогодні. Друге, воно є нелогічним в ситуації, коли в Україні заблоковані інші шляхи логістичні, які існували до повномасштабного вторгнення. Тому дуже дивно якраз те, що протестувальники якраз тиснуть на ось саме цю вимогу, тому що, ну, напевно, логічною було би початок дискусії про пролонгацію цієї угоди, яка закінчиться 30 червня. Тут, напевно, є логіка, і вони б з урядом мали поговорити про позицію Польщі. Друге питання про те, що там які групи товарів, як їздять і чому фактично стоять люди на кордоні, чому такі великі черги, а черги великі тому, що знову ж таки збільшилась в рази кількість транспортних засобів по товарам, які їздили раніше морем, і це об'єктивна причина. Але інше питання, тобто і так само можна було звернутися до уряду з пропозицією і з вимогою про те, що давайте збільшимо спроможність пунктів пропуску, щоб швидше ми їздили через кордон. Або розділити якісь транспортні потоки, наприклад, як ми зробили на пункті пропуску в свій час Краківець-Корчова, коли ми розділили транспорт легковий, виділили його з пункту пропуску, і через пункт пропуску почав їхати виключно вантажні транспортні засоби, це збільшило таку спроможність. Такі моменти ми якраз пропрацьовуємо, і ми напрацьовували їх навіть зараз під час війни, і проговорювали з польською стороною, з польськими колегами. Ось це були б логічні, напевно, кроки. Але те, що зараз вимагають протестувальники таким імперативним методом тільки відмінити угоду про лібералізацію, і все, нам здається, що це просто таке бажання штучно закрити кордон, і просто не давати українським перевізникам їхати до Європи фізично. Тобто це, нам здається, єдина мета ось такого зараз блокування на сьогодні з такою конкретною вимогою.
Можна уточнення невелике? Блокуються ж комерційні, я так розумію, перевезення, і, ну, ви сказали про гуманітарку, а от перевезення, наприклад, вантажів військового призначення, вони проходять, чи їх також затримка вони відбуваються?
Тут є питання, тому що, скажімо так, офіційні вантажі, які їдуть з військовою допомогою, в нас немає якоїсь інформації, що вони десь сильно затримуються, але є питання виїзду автомобілів з України пустих. Mm-hmm. Тобто для того, щоб привезти товар навіть військовий, це має бути вантажний автомобіль, і цей вантажний автомобіль має виїхати пустим з території України. Тому такі затримки точно є. По гуманітарним вантажам у нас теж питання, тому що коли ми говоримо з польськими колегами, вони кажуть, що ми говорили з протестувальниками, вони пропускають гуманітарні вантажі. Коли я особисто приїжджаю на кордон, до мене підходять водії з гуманітарним вантажем, з документами, і кажуть, нас не пропускають. Ми підходимо прямо до працівника поліції, і він відправляє всіх в кінець черги. Що кажуть протестувальники? Вони кажуть, не весь товар, який ви називаєте гуманітарним, він гуманітарний. І тому, що, можливо, там це не везе якась міжнародна велика гуманітарна організація, наприклад, там ООН, да, чи Червоний Хрест, чи інші організації. Але багато наших благодійних фондів закуповують за гроші товари, які призначені для військовослужбовців, а потім їх не пропускають. Фактично, це за гроші куплений комерційний товар, але він їде з гуманітарною метою для наших військових. І він не пропускається. Наприклад, у нас була ціла фура спальних мішків. Не пропускали. У нас була цілий транспортний засіб, завантажений турнікетами для військових сьогодні. Не пропускали. Тобто ми ці всі інформацію збираємо, направляємо Міністерству інфраструктури, вони комунікують з протестувальниками. Інколи це пришвидшує процес, точно пришвидшує процес, коли ми приїжджаємо на кордон. Тоді все швидше рухається. Після цього там декілька днів пропускають транспортні засоби. Останній раз, коли ми були в суботу на пункті пропуску Дорогуйськ, ми звернули увагу не тільки на гуманітарні вантажі, а і на небезпечні вантажі. Тобто паливо стоїть в чергах. Нам протестувальники сказали, що вони пропускають без проблем і без черги всі небезпечні вантажі. Ми кажемо, так ми засняли в черзі 50 фур, які стоять завантажені паливом до України. Вони кажуть, ми нічого не знаємо, це поліція не пропускає. Ми підходимо до поліції, питаємо, а як ви пропускаєте зараз вантажі? Тому що поліція стоїть перша і фактично регулює рух. Вони кажуть, там протестувальники сказали пропускати зараз 3 машини і не більше. А ми кажемо, так ось ж нам колеги кажуть, протестувальники, що пропускають всі небезпечні вантажі. Вони кажуть, ні, такої команди протестувальники не давали, тому ми, як вони сказали раніше, так ми і пропускаємо. Я знаю, що після нашого приїзду фактично пропустили всі небезпечні вантажі, які стояли на Дорогуйську, або майже всі. Це було там 60 з чимось машин відразу приїхало за один день, щоб ви розуміли. Але сьогодні вже отримую інформацію від колег, знову ж таки, що поліція знову зупинила деякі транспортні засоби з небезпечним вантажем ще далеко до черги, за хелмом. Тобто прям поліція зупинила і поки не пускає навіть доїхати туди до черги як такої. Тобто ось ця історія з перекидуванням питання по гуманітарній допомозі, по небезпечними вантажами, теж дивно, тому що хотілося б якоїсь чіткості. Тобто якщо ми говоримо вже окремо зараз на сьогодні про цей протест і про закриття кордону, окей, гуманітарна допомога, які мають бути вантажі, або там давайте списки, чи ми вам будемо давати списки, тому що ми тримаємо комунікацію із благодійними фондами зараз, із нашими перевізники, зі всіма. Так само питання з паливовозами. Воно має бути вирішене. Але воно перекидується з рук в руки, ну і фактично, я б сказав так, маніпулюється.
З ваших слів у мене складається враження, що перевізники влаштували там якесь самодержаві, тому що я не розумію, які в них взагалі є повноваження регулювати, хто проходить, хто не проходить, і взагалі це державний кордон, і у всіх країнах це питання національної безпеки, а тут незрозуміла формація угрупування має право регулювати і казати поліції, хто їде, а хто не їде. Це якийсь абсурд. І це ж питання просто загальноєвропейське, в тому числі. У вас комунікація була з Єврокомісією. Що там про це кажуть?
Скажу ще, повернусь до вашої тези, тому що для нас це теж дуже дивна історія, така неправильна і ризикована з позиції отримання інформації. Тому що люди, протестувальники, які стоять біля попелизу кордону, вони починають перевіряти документи. Тобто вони дивляться документи вантажу, який їде, і там може бути вантаж військовий, там може бути вантаж гуманітарний. Ми не зовсім розуміємо, як ці люди можуть отримувати цю інформацію і куди вони далі можуть її передавати. Це перше. Друге, в нас є, наприклад, з Польщею угода про пункти пропуску, яка говорить про те, що пункти пропуску не можуть блокуватись. Є виключні умови, наприклад, це надзвичайна ситуація або санітарні умови, там, де він якийсь тимчасовий написано період, закривається. Але таких зараз критеріїв не настало. Тому пункт пропуску не має бути закритий. Що нам кажуть польські колеги з уряду? Вони кажуть, що не заблокований кордон, а заблокована дорога до кордону, і протестувальники в демократичній Польщі мають право на страйк. Ми теж кажемо, що ми поважаємо право на страйк в будь-якій демократичній країні, і в суспільстві, і в Україні так само. Але питання блокування кордону – це питання і національної безпеки, це питання і гуманітарних питань, і це питання взагалі якоїсь критичної інфраструктури, яка існує. існує. Ми це питання так само піднімали з Європейською комісією, тому що це кордон не тільки Польщі, це кордон, в принципі, Європейського Союзу. Це ворота до Європейського Союзу. І через те, що там є блокада, так само страждають не тільки українці і навіть не тільки поляки, а і інші країни. Тому що багато бізнесу так само працює на Україну з Україною. І так само вони несуть величезні збитки через оцю блокаду і інші країни. Але вони вплинути фактично не можуть, тому що це має бути рішення саме Польщі. Європейська комісія разом з нами проводила декілька дискусій. Ми напрацювали план таких заходів, які ми бачили би такими стратегічними для того, щоб і збільшити спроможність кордонів, вирішити питання і зменшити кількість черг. І для того, щоб, скажімо так, всі зрозуміли, які у України є повноваження їздити в Європі з всіма документами. І, скажімо так, підтвердити те, що українські перевізники ліцензовані, в них все нормально, вони не порушують вимоги цієї угоди, і ця угода має нормально функціонувати. Ми про це все говорили, ми напрацювали список із більше ніж 10 пунктів, які ми пропрацювали з польським міністерством інфраструктури, з нашим міністерством і з Європейською комісією, з директоратом по транспорту. Ці питання були представлені протестувальникам Європейською комісією. Європейська комісія каже, дивіться, ми якісно пропрацювали цю ситуацію, ми зрозуміли, в чому у вас проблема. Вони навіть запропонували протестувальникам перемовини з польським урядом про те, щоб їм навіть якісь відшкодування польська влада зробила. Але протестувальники кажуть, ні, ми не хочемо, щоб це була польська влада, якщо там нам щось хтось має відшкодовувати, то, можливо, я не знаю, Європейський Союз чи ще хтось. Але фактично вони відмовилися від тих умов, і після ось цієї зустрічі була офіційна комунікація одного з протестувальників, який написав, що да, в нас була зустріч з Європейським Союзом, вони нам представили їхні пункти, але там немає головного пункту, там немає відміни угоди про лібералізацію дозволів. Це наша ключова вимога, і ми на ній будемо наголошувати. Тому, знову ж таки, такий шлях Європейського Союзу, умовно експертний, я б сказав би, і якісний, і системний для того, щоб змінити цю ситуацію, і пропрацьований разом з нами і з польськими колегами, він, знову ж таки, фактично не дав результату, тому що протестувальники просто навіть не хотіли слухати, хоча зустріч була там більше 3 годин.
Давайте тоді поговоримо про ситуацію на кордоні. І мені цікаво в першу чергу почути було б, які товари блокуються. Ну, ми проговорили, що там гуманітарка мала би проїжджати, але не проїжджає, військові вантажі так само. Ми проговорили про небезпечні вантажі. Я вчора читав заяву бізнес-асоціації, і там вони згадали, що, наприклад, більшість нашого експорту морепродуктів ішла також через західний кордон з Польщею. І, ну, можна подумати, це там риба, інші, вони швидко псуються, такі вантажі. Можна сказати, хто більше страждає від цієї блокади? Імпортери наші, чи це стосується і нашого експорту? І взагалі, які там товари найбільше застріють?
Страждає все. Коли ми говоримо там про гуманітарну допомогу і небезпечні вантажі, я вже, в принципі, ситуацію розказав. Всі інші комерційні вантажі повністю блокуються. Зазвичай дозволяють, так як протестувальники заявляли, вони пропускають один транспортний засіб на годину, комерційний. Але ця інформація теж не завжди відповідає дійсності. За позаминулу добу було пропущено на пункті пропуску Ягодин до Рогуйськ тільки 11 транспортних засобів. Тобто це точно не один транспортний засіб за годину. Коли ми говоримо про комерційні вантажі, то страждає все. В першу чергу ми, звісно, переживаємо за наш експорт, тому що це важливо для нашої економіки. Фактично експорт не їде. Від цього так само страждають не тільки українці, а і міжнародні компанії. У нас було декілька звернень великих міжнародних компаній, наприклад, BMW, Volkswagen і інші, які отримують запасні частини від України, а потім вмонтовують їх під час виробництва транспортного засобу. І їм приходилось зупиняти повністю лінію на заводах, тому що вони не встигали отримати товари, які виробляються в Україні, складові частини транспортних засобів.
Можливо, наші слухачі пам'ятають, на початку повномасштабної війни, коли так само кордон став, все стало, Volkswagen там на тиждень, здається, зупиняв завод, тому що всі ці заводи отримують крісла для автівок, кабелі.
Електроніку.
Та, електроніку. Це все йде з України, це дуже важливо.
Так, і навіть Німеччина написала офіційний лист до Польщі про те, що бізнес дуже сильно страждає через саме цю блокаду і попросила вжити невідкладних заходів для того, щоб ситуацію розв'язати. Тому на сьогодні страждають фактично всі. Саме цікаво, що від цієї ситуації дуже сильно страждає польський бізнес. звісно, крім українського, страждає дуже сильно польський. Чому? Тому що цього року на 30% зріс імпорт саме з Польщі. Тобто польські компанії почали в Україну імпортувати набагато більше і виробляти для України набагато більше. Зараз це все стоїть. А ми знаємо про багато випадків, коли польські компанії зверталися вже до уряду Польщі. Ми бачили навіть листи асоціацій промислових і торгових Польщі, які звертались до уряду для того, щоб це питання вирішити якнайшвидше, тому що від цього страждає в тому числі і економіка Польщі. І це, чесно кажучи, дуже дивно, на нашу думку, тому що коли страждає Польща і польська економіка, коли страждає українська економіка, і коли дуже важливо сьогодні, щоб зберегти українську економіку і для того, щоб допомагати якісно виграти війну, те саме стосується і інших країн Європейського Союзу, ніякі дії для того, щоб розблокувати кордон, не вчиняються. Більше того, місцева влада продовжує ось ці дозволи на проведення страйку. І нам це дуже дивно, з якої позиції. Перше, це те, що сама форма страйку, вона там не відповідає тим вимогам, які заявлені. Це не якась загроза національній безпеці, це питання групи підперевізників, невеликої, дуже невеликої групи, яка зараз постраждала економічно від війни. І ситуація в тому, що про що ми зазвичай говоримо? Про те, що ми поважаємо право на страйк, і ми кажемо, окей, страйк може бути, але дуже важливо, щоб він не блокував саму дорогу і блокував рух транспорту. І про це говорить і Європейський Союз, і про це говорять і інші європейські країни. Але рішення про закінчення цього страйку, фактично про припинення, немає. Причому це третій страйк на території Польщі з блокування кордонів цього року. І це не тільки перевізники, і це тільки фактично Польща. І зазвичай це Люблінське воєводство, яке на півночі в Польщі, на північному сході. І тут дозволяють ось такі блокади і для перевізників, і для фермерів, для того, щоб вплинути і на уряд Польщі, і, можливо, на Європейський Союз, для того, щоб вчинити там будь-які заходи для покращення економічного стану конкретної групи людей.
Фактично, вони знайшли таку ахіллесову п'ятку, на яку можна натиснути і вимагати набагато більшого, ніж вони могли б вимагати страйкуючи деінде.
100%.
Зрештою, якщо все стоїть, і експорт, і імпорт, це величезні збитки також для бюджету. І ви вже проговорили про бізнес, як український, так і польський, але нас цікавить український. Чи маєте ви якісь розрахунки приблизні, скільки Україна втратила за ось цей місяць наземної блокади? Чи у втратах бізнесу, чи у втратах бюджету? От щось, що можна там зрозуміти.
В нас є асоціації підприємців, це, наприклад, Європейська бізнес-асоціація, Торгово-промислова палата, вони збирають дані від ринку, від тих підприємців, які постраждали від цієї блокади. В нас є, наприклад, середня цифра, що в день підприємство втрачає в середньому 1 мільйон гривень через цю блокаду. І ми можемо порахувати, що це фактично сотні мільйонів, які зараз втрачаються кожного дня. І це питання, як і перевізників, які втрачають контракти по перевезенню, ну і це, звісно, втрати тих компаній, які виробляють і експортують або імпортують товари. Ми зараз збираємо всі дані для того, щоб якусь цифру підбивати. Ми постійно звітуємо так само Європейській комісії про те, що ось такі збитки, які ми бачимо по тим прикладам компаній, які їх підрахували і надіслали, для того, щоб так само Європейський Союз розумів, що кожен день ось ці втрати для бізнесу України і для економіки України, вони фактично нівелюють велику допомогу і велике бажання Європейського Союзу нам допомагати, нас підтримувати для того, щоб ми чим швидше виграли війну і стали економічно стабільними. Тому нам здається, що саме активні дії сьогодні дуже важливі з припинення цієї блокади, а далі можна продовжувати розмову по всім питанням, які турбують перевізників, в тому числі перевізників Польщі.
Попередні оцінки Мінфіну просто були 7-8 мільярдів гривень, тому мені було цікаво, чи, можливо, у вас є якісь там уточнення.
Це попередні оцінки, там не до надходження податків від митних платежів, від митниці саме з західного кордону.
По бізнесу ще, я так розумію, потрібен час, аби підбити щось.
У нас є цифри, але, знову ж таки, не всі організації звертаються з цими збитками до нас, для того, щоб їх там засвідчити, да, або підтвердити. Ми сьогодні працюємо, я вже сказав, з асоціаціями для того, щоб вони фактично працювали з бізнесом і надавали цю інформацію по збиткам. Ми так само бачили навіть новини про те, що вже і в Польщі заявляли про конкретні цифри збитків, так само мільйонні збитки євро від того, що стоїть кордон.
Тепер хотілося б поговорити про те, що очікувати далі. І от нещодавно була така дуже дивна комунікація від поляків. Спершу був лист від польського уряду, що Україна виконує наші вимоги. Через два дні, от буквально вчора надвечір, лист, що ми помирилися з перевізниками, і тепер ми блокуємо тільки 3 пункти пропуску, а не 5, як хотіли. Можете, будь ласка, пояснити, які висновки можна зробити з цієї комунікації, і що це взагалі означає?
Давайте по порядку, так? Ми отримали лист від польського міністерства інфраструктури про те, що польські перевізники вимагають 2 пункти пропуску зробити без електронної черги для того, щоб польські перевізники під'їжджали до кордону і без електронної черги проходили кордон. Чому 2? Тому що в нас є 2 пункти пропуску, які виключно функціонують для порожніх транспортних засобів, і їм дуже зручно польським перевізникам використовувати ці пункти пропуску. Питання стоїть в тому, що на всіх зустрічах з перевізниками це питання в тому числі піднімалось, але воно піднімалось виключно після вирішення питання з дозволами. Коли ми отримали цей лист, на наступний день планувалась і була проведена, як я вже сказав, зустріч з Європейською комісією і з польськими протестувальниками з ось цими 10 заходами, про які я вам сказав. Один із цих заходів, найперший, який там стоїть, це відкриття взагалі нового пункту пропуску для порожніх у Гринів-Долгобучу. Він зараз функціонує на території Польщі, це спільний пункт пропуску. Там зараз їдуть легкові транспортні засоби і автобуси міжнародні. Але там є спеціальна смуга, яка зараз не використовується і яка може бути використана для пустих транспортних засобів. Це підтвердила польська сторона на наших перемовинах декілька тижнів тому. І польські перевізники фактично відмовились від такої умови, ну, крім там інших, але вони відмовилися від питання створення пункту пропуску для пустих порожніх транспортних засобів. І це дуже дивно, оскільки створення нового пункту пропуску для пустих є саме ось тим необхідним елементом для того, щоб ми знизили черги. Чому? Тому що, щоб знизити черги, потрібно збільшити можливості проїзду. Збільшити можливості проїзду можна за рахунок двох дій. Перша дія – це просто збільшити спроможність пунктів пропуску, тобто побудувати більше смуг, пустити там порожні, там, де вони не їхали, побудувати нові пункти пропуску. Зрозуміло, що там будівництво – це велика історія, да? Але коли в нас є діючі пункти пропуску, і туди можна запустити пусті транспортні засоби, це дуже круто. І це швидке рішення, яке точно дасть результат. Інше рішення в цій ситуації – це пришвидшення самого руху транспортних засобів на пунктах пропуску. Тобто, наприклад, в день в пункті пропуску умовний Устілук-Зосін проїжджає на сьогодні 100 транспортних засобів, 100-120. А раніше, десь рік тому, ще до повномасштабного вторгнення, там проїжджало 200. Тобто рух сам застряг трошки. І ми кажемо польській стороні, колеги, давайте працювати трошки ефективніше. Ми можемо. І наша сторона, наші прикордонники і митники готові. Вони кажуть, ми готові пропускати швидше транспортні засоби. Питання в польській стороні. Якщо польська сторона буде пропускати більше, то ми будемо більше пропускати. Ми порахували, що в нас є меморандум ось цей, офіційно підписаний між Україною і Польщею, про кількість транспортних засобів, які мають бути пропущені в день. І там цифра 63 тисячі, якщо порахувати все загалом, в місяць. Це всіх саме вантажних транспортних засобів. Пропускається зараз близько 45. Тобто десь близько 18-20 тисяч транспортних засобів, це третина, не переїжджає кордон в місяць. Якби ось ця третина, цих 20 тисяч транспортних засобів проїжджало в місяць, а наші прикордонники та митники кажуть, ми можемо навіть іще швидше навіть цього меморандуму пропускати, у нас війна, ми хочемо швидше збільшити рух, то ми би дуже швидко, скажімо, знизили ось ці черги на кордонах, а з відкриттям ще одного пункту пропуску ми би взагалі не мали би проблем на сьогодні з такими великими чергами. І ми про це польській стороні говоримо. А польські протестувальники фактично не чують логіку цих дій, і це саме їм пояснює так само Європейська комісія. Вона проаналізувала всі цифри з електронної черги, вона проаналізувала всю аналітику, яка була зроблена, і так само зрозуміла, що дійсно ці дії точно дають результат. Але результата фактично ми не отримали.
А, власне, що з цими листами тоді? Навіщо це було взагалі?
Саме цікаве з листом, що після того, як ми його отримали, була ось ця зустріч. І після цієї зустрічі, як я вже сказав раніше, була офіційна комунікація перевізників, що перша вимога і основна – це дозволи. Тобто цей лист сам по собі з цими вимогами про відкриття двох пунктів пропуску для пустих транспортних засобів – це додаткова, умовно, вимога до дозволів. Просто про основну польське міністерство не написало. Пан міністр Адамчик написав цей лист за декілька годин до його звільнення. Фактично через декілька годин вже було оголошено, що у нас є новий міністр інфраструктури в Польщі. І тому цей лист по великому рахунку, скоріш за все, можливо, якийсь таким жестом перекидування проблеми на українську сторону, з показом того, що проблема взагалі дуже швидко вирішувана. І якщо ви зараз тут швидко її вирішите, то ми проблему закриємо, і це через вас умовно блокується кордон. А коли ми бачимо офіційну комунікацію саме протестувальників з Європейською комісією, з нами і з польською стороною, то вони кажуть, ні-ні-ні, два пункти пропуску на пустих – це теж добре, і це важливо, і ми це хочемо, але в першу чергу дозволи.
Ну, а вчора, я так розумію, був лист, що вони вирішили не розширювати протест.
Була заява на сайті Міністерства інфраструктури Польщі. Там була прес-конференція, навіть виступав новий міністр інфраструктури Польщі. Він сказав, що вони вели перемовини, вони були досить ефективними. І після цього заявив, що не будуть блокуватися інші пункти пропуску. Це, звичайно, хороша новина, але по великому рахунку пункти пропуску, які не будуть блокуватись, це пункти пропуску саме ті, де їздять пусті транспортні засоби, і це ті пункти пропуску, Ніжинкові чи Мольхові, це Устілук Зосин, саме ті, які польські перевізники використовують в основному для до виїзду додому. Тому тут, в принципі, можна і зрозуміти логіку, чому ці пункти пропуску не будуть заблоковані. Хоча це, звісно, добре, що там не буде продовження страйку на інших пунктів пропуску, це хороша новина, хоч з деяких пунктів пропуску у нас, в принципі, буде рухатись транспортні засоби, які рухались раніше.
Але продовжуються страйки на яких?
Ті пункти пропуску, на яких зараз страйкують, це Ягодин-Дорогуйськ, Рава-Руська-Гребенна і Краківець-Корчова, вони точно будуть страйкувати. По Шегині Медиці ситуація ще не зрозуміла. Будемо отримувати інформацію, як далі, чи там буде продовження ще страйку, чи не буде.
Насамкінець хочеться запитати, як можна розв'язати взагалі цю всю ситуацію, цю проблему. Якщо ми не можемо піти на поступки польських протестувальників, то ну що ми можемо зробити? Я бачив, там українські водії вже також роблять якісь дзеркальні страйки, я так розумію, в Польщі. Що ми можемо зробити, щоб все це конструктивно вирішити, на вашу думку?
Тут декілька є треків, які зараз ведуться. Звісно, основний – це такий міжурядовий. Ми все одно продовжуємо комунікації з Міністерством інфраструктури Польщі. Вони на всіх зустрічах підтверджували і говорили з протестувальниками про те, що питання вирішення з угодою про лібералізацію на сьогодні неможливо. Тобто це те, що вони дійсно підтверджують і кажуть, ми юридично нічого не можемо зробити, тому цю вимогу давайте залишимо. Але протестувальники стоять на своєму. Що вчора пообіцяло польське міністерство інфраструктури, що вони 4 числа буде засідання якраз міністрів транспорту, вони представлять ось цю проблематику на цьому засіданні 4 грудня в Європейській комісії і розкажуть про проблеми і про те, що можна зробити для того, щоб повернути умовно дозволи або якимось чином переглянути угоду про лібералізацію. Але це все, що можна на сьогодні зробити. Нам хочеться вірити про те, що ті комунікації, які ми зараз ведемо з Міністерством інфраструктури, вони все ж таки зможуть привести до того, щоб переконати протестувальників не вимагати хоча б питання по дозволам, а далі вже переключитися на інші питання, по, наприклад, перетину кордону, питаннях включення спеціальних ліній в системі електронна черга для пустих транспортних засобів. Це те, що ми теж обговорювали і теж ми навіть пропонували нашим польським колегам з Міністерства інфраструктури. Тому всі ці заходи, ми так само на них і наголошуємо, і ми згодні для того, щоб їх всіх пропрацювати. Але ключове питання, що має бути якийсь виключний список, реалістичний, без питання поки що відміни угоди про лібералізацію, які ми сіли і, в принципі, разом вирішили. Ми сподіваємося, що Міністерство інфраструктури Польщі все ж і разом з колегами з інших з уряду якраз зможуть ось цю комунікацію все ж таки завершити і створити якийсь такий перелік цих заходів, де ми сядемо і вже закриємо це питання повністю. Крім цього, Європейська комісія продовжує так само комунікувати з урядом Польщі про те, що потрібно ситуацію щось робити. Вчора була офіційна заява єврокомісара пані Велян, яка сказала про безпрецедентність цього випадку, про бездіяльність уряду Польщі і про те, що ситуацію потрібно негайно вирішити саме на рівні уряду. Тому будемо чекати так само і від Європейського Союзу, і від Європейської комісії, і від уряду Польщі дій в цій ситуації.
Тобто навесні вам, скоріш все, буде не просто з перемовинами на продовження на наступний рік транспортного безвізу.
Ми вже працюємо з іншими країнами. Ми знаємо, що багато країн Європейського Союзу підтримують угоду про лібералізацію. Ми знаємо, що багато країн Європейського Союзу страждають від оцієї блокади, яка є сьогодні на кордоні. Тому ми точно будемо робити все для того, щоб продовжувати цю угоду.
Дякуємо велике, що пояснили нам це, хоча хотілося поговорити довше, але вже, на жаль, час. Дякую велике.
Дякую.
Традиційно нагадуємо, що ви можете конвертувати свою ненависть до росіян, через які ми відчуваємо всі ці труднощі з логістикою, у донати волонтерам та благодійним фондам.
Наприклад, наші колеги з «Економічної правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з попередніх поїздок на фронт ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди».
Щоб не пропускати наші нові випуски, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.